sportu zdar a fotbalu zvlášť, desítka Pavla Horváta začíná na radiožurnálu Sport. Hezký den, Pavle.
Hezké dopoledne a hezký den všem.
Už jsem si nejednou říkal, že bych se s tebou vlastně docela rád vyfotil, víš, až tady skončíme, že bychom si udělali nějaké selfiečko, že bych si to taky trochu napromoval na sociálních sítích, ale včera jsem otevřel svůj instagramový účet a zjistil jsem, že ty se fotíš jen s legendami.
Tak já jsem měl štěstí, že po x letech jsem se dostal na Garden Party k Petrovi Jandovi, jestli narážíš na tohle.
No jistě, a legenda z Olympiku.
No a musím říct, že to bylo skvělý, protože jsem ho fakt jako viděl osobně po dlouhý době a musím říct, že je takový příjemný, když ti řekne, teď pardon, ty vole, to je super, já jsem tě tak dlouho neviděl a no, já jsem to cítil stejně, bylo to jako fakt skvělý, děkuju za pozvání.
Takže ty taky moc dobře víš, že se želva nemoc snadno pod ně honí.
Tam, hele, já jsem se na dno zatím ještě takhle hluboko nikdy nedostal, abych tam sledoval želvy.
Není tu jen Pavel Horvát, máme tu taky hosta a tím hostem je pan Antonín Barák starší. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání a i vám přeji hezký den.
Dobrý den všem posluchačům a já moc děkuji za pozvání rádia Radiožurnál Sport, který moc rád poslouchám sám.
To nás těší. Tady v budově Českého rozhlasu jste poprvé? Nebo už máte zkušenost?
Ne, už jsem tu byl
několikrát. Snad se vám tady u nás líbí.
Jo, je tu příjemně.
Džbánek vody,
všechno máme, jsme spokojeni s Pavlem.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
A taky máte, pane Baráku, rád olympiky?
Moc, já dokonce muzicíruju asi od 10 let, takže i teď jsme měli nějakou krátkou šňuru s kamarádama na dovolený, vždycky hrajeme po různých vinotékách a tak v Jihočeském kraji, takže i katapulty, olympiky a žlutý psy a podobný máme samozřejmě v repertoáru, a takže to jsou ikony.
No, Antonín Barák, to je jaký kytarista, určitě se k tomu dostaneme, ale proslavil se především ve fotbalovém prostředí, byť, jestli se nepletu, on sám neměl nějakou hvězdnou fotbalovou kariéru.
Ne, vůbec ne. Já jsem měl štěstí na trenéra Pepu Škváru, který nás měl asi 8 let v Příbrami a předběh do Bubiřek, zaved sportovní fotbalový třídy a věnoval se hodně technickým věcem, což v té době nebylo úplně tak. Takže jsem měl i dobrý spoluhráče. No a v 18, když jsem byl ve čtvrtáku na Gimplu a byl jsem teda kapitán ligového dorostu v Příbrami, tak jsem se ale rozhodl, že s fotbalem skončím z určitých důvodů nějakých. No. A šel jsem studovat.
No, my jsme si vás s Pavlem pochopitelně trochu proklepli.
Prolustrovali. Právně.
A můžete to vyvrátit, třeba to není pravda, ale údajně jste řekl, že jste tehdy zapochyboval o fotbalovém prostředí, protože podle vás nebylo zdravé. To je pravda?
Jo, to je pravda. Já měl kámoše ze třídy právě muzikanty a sportovce z jiných sportů, ne z fotbalu. A ty mi už celý ten gimpl jako říkali, jak to můžu hrát, jo, kvůli tomuhle. No. A já jsem se tomu smál ze začátku, ale potom přece jenom už těch 17, 18 o tom člověk začíná přemýšlet víc a víc. A pak jsem se začal rozhlížet v tom prostředí a viděl jsem jasný indicie a říkal jsem si, možná tohle úplně pro mě není.
A měl jsi myšlenku ten fotbal v podstatě změnit?
V té době ještě ne.
A když
to
přišlo?
Já ani nevím, nějak asi těma zkušenostma, protože jak jsem s tou na 8 let úplně vypadl, a pak jsem se v 26 k tomu vrátil. Ještě i do Příbramy, do Ačka, ale to nehrálo první ligu samozřejmě. No, tak mě bavila ta hra a já jsem to viděl kolem sebe víc a víc. Už jsem na to byl jakoby připravený. Takže i mě oslovoval jeden z majitelů klubu, ve kterém jsem potom několik let hrál, jestli bych mu třeba nepomáhal si sednout s těma rozhodčíma, tak nějak, že nejsem úplně blbej a že bychom mohli nějak, tak jsem se smál a říkal jsem, já jsem se vrátil k tomu právě, abych si užil tu hru a tohle právě mě tenkrát odradilo, že nechci v tom nějak být.
Pavle, zapochyboval jsi ty někdy o zdraví českého fotbalu?
No, zapochyboval, tak jelikož jsem byl hlavně na tom hřišti, tak jako zapochyboval. Samozřejmě jsem slyšel to, co všechno jako je možný vytvořit, obzvlášť jako v těch minulých dobách, takže zapochyboval. Viděl jsem nebo tušil jsem, jak to je, byl jsem toho součástí, hrál jsem na hřišti, takže úplně jsem do toho nezasahoval. Jako fotbal, stejně jak říkal Tonda, já jsem si to šel užít na to hřiště, takže úplně o tom, co se děje kolem, jsem jako nepřemýšlel. No.
A je, pane Baráku, dnes po těch vlastně už několika desítkách let fotbal zdravější?
Tak já doufám, že určitě.
Antonín jako Barák je hodně vytáhlý chlapík a musel se dost přihrbit, aby měl ústa u mikrofonu. Tak Pavle, ano, trošku vytáhni mikrofon.
Úplně židli.
Tak.
Už jsme dobře. Tak myslím si, že určitě. Já si myslím, že tady ty z těch 90. let, kdy to asi nejvíc začalo tohleto expandovat úplně a prostě některé ty kluby si pomáhly, když potřebovali. To prostě tak bylo. Já myslím, že ta fotbalová i veřejnost to tak vnímala. A ta snaha o to je to čistit. Věřím tomu, že i v těch nižších soutěžích, jako je ČFL, divize, krajský přebory a tak dále, kde se to hodně projevovalo, takže je vidět, že to rozhodování a to se narovnává. Neříkám, že je to úplně ideální, ale nedělejme si iluze, ono zase ve vedlejších státech se to občas objevuje a řeší kauzy velký taky. A prostě je to selhávání lidského faktoru a pojďme s tím jenom, neměli bychom být stejný k tomu a měli bychom se snažit nějak to narovnávat, to je celý. No.
Jo, já jenom bych k tomuhle řekl, že vlastně i když sleduješ, teď dám příklad, protože na to určitě všichni koukáme, třeba Real Madrid nebo Barcelonu, tak i v těchto těch soutěžích prostě ti přijde, že trošku jako Realu malinko nadržou, nebo Barceloně prostě proti těm jakoby průměrnějším klubům prostě nadržou. Pryč od tohohle, já bych jenom se chtěl zeptat, co současnost teďka Tondy Baráka?
No, tak současnost, já už jsem 6. rokem na Dukle, kde se teďkon 2 roky starám o malí děti, přípravkový kategorie, a jsem šťastný, že jsem si Duklu vybral, protože jsou tam famózní lidi a rozumíme si a myslím, že to prostředí tam je za mě zdravý, co se týče fotbalu. No a potom se věnuju hodně programu, který jsme taky zhruba před 5,5 lety startovali s kamarádama a jmenuje se Trenéři ve škole a napadlo nás trošku rozhýbat vůbec český děti ve školách právě a v mateřských školkách a pomoct tomu tím stylem, že školíme mládežnický trenéry z různých sportů a ty potom chodí pomáhat s výukou tělesné výchovy právě do mateřinek a na první stupně základek s tělákama, protože tam ty paní učitelky nebo většina z nich nemá aprobaci na tělák a je to pro ně velmi složitý, protože oni učí třeba 8 předmětů, jsou třídní a ten tělák je pro ně obtížný, protože je specificky hlavně z hlediska třeba zajištění té bezpečnosti. Takže nás napadlo, nebudeme je kritizovat, ale pojďme jim pomoct. Já jsem skoro 25 let učil na základce, takže vím, že ty holky to nemají jednoduchý, ta práce je složitá a tady, když učí v tandemu, což je důležitý, ten trenér tam přijde a s tou paní učitelkou učí ve dvou. Není to tak, že by si tu hodinu přebral. A ona se od něj učí vlastně. A ty trenéři tam rotují po 5 týdnech, nesmí náborovat prvoplánovitě, aby se nekradly ty šikovní děti a ty horší tam nechali.
Ale mám to chápat tak, že to nejsou ryze fotbalové hodiny?
Přesně tak. 5 týdnů je tam trenér rugby, pak přijde judista, pak přijde gymnastka, pak přijde tanečník, atlet, fotbalista. Aha. A ty děti poznávají různý sporty, mnohdy i ty, se kterými by se možná nikdy v životě třeba ani nepotkali. A ty dva dospěláci vlastně si je koučují. A že paní učelka má svoje stanoviště, trenér má svoje stanoviště a dost často děláme samostatné stanoviště. A s Pavlem jsme se tady dneska ve studiu už o tom bavili. To je to, co dneska tím dětem hrozně chybí, aby sami se rozdělili třeba 4 na 4 v té tělocvičně nebo tom školním hřišti a mají třeba 10 minut na tom stanovišti a sami si vybrali, co budou hrát. A to dneska vlastně ty děti právě to jim velmi jakoby
jasný,
chybí.
Tak, aby jsme to přiblížili posluchačům, jde vlastně o to, aby ty děti uměli základ všeho, že jo? Základ toho padat, základ toho někam vylíst,
plazit,
tak jak jsme se bavili, po prace s tátou nebo s bráchou starším, aby uměli se k tomu postavit. No. Ty jsi tam říkal o té třídní učitelce, ty jsi byl taky třídní učitel.
Já jsem byl celý leta třídní učitel vždycky ve sportovkách, takže měl jsem vždycky my jsme vždycky říkali, ty sportovní třídy musí být koedukovaný, holky, kluci, tak když si udělali...
To je pro nás nový slovo, my tady používáme hodně implementovat.
A teď, ano,
teďka tohle slovo, jestli ho můžeš ještě jednou zopakovat.
Koedukované.
Ano, to znamená to, že se prolínají děvčata s chlapci.
Přesně. Já jsem vás včera poslouchal a bavil jsem se u toho.
Můžu používat.
Takže já si to musím napsat, to jsem člověče úplně jako, slyšel jsem ho, ale ještě jsem ho nepoužíval.
S kamarádama taky ty cizí termity moc rádi, takže jsme na tom podobně. No a právě sociálně je hrozně důležitý, aby ty holky s klukama prostě se neoddělovaly a učili se spolu vycházet a byly tam nějaké první lásky a tak dále. Takže to je fajn. No a ta práce toho třídního je skvělá, protože ten program v těch sportovkách jsme měli poměrně bohatý. Oni měli 8 hodin pohybové aktivity týdně. Takže plus jsem do toho učil ještě biologii, hudebku, někdy třeba angličtiny. Takže jsem s tou třídou na druhém stupni od česky do devítky byl třeba 12, 13, 14 hodin týdně, což se žádnému kantorovi třídnímu nikdy nepovedl na normální škole.
Takže na standardní vztahy.
Byl jste přísný, pan učitel?
Já si myslím, že tak zdravě. No. Já jsem
černý, začal... k tabuli.
Ano. Zrovna Vaška jsem byl taky třídní Vašíka.
Jo, a jak mu to šlo v lavici?
Vašek byl jakoby chytrý, Vašek měl vyznamenání a učil se vždycky dobře, ale byl to taky jakoby vejlupek, takže tam byla banda, to byla silná třída.
No, tak Martin Jedlička a tak dále. No, jasně, no.
Takže,
Martin Jedlička, současný brankář Plzně.
Přesně tak, takže ten se nám tenkrát vrátil vlastně ze slávy asi v pololetí sedmičky, tak jsme spolu pak ještě asi 2,5 roku jako spolu válčili a ne, vzpomínáme na to, si myslím, všichni rádi, protože jsou tam momenty, Pavel to zná, jako v kabině, kdy tenkrát jsem si mohl dovolit prostě dát pár pohlavků tím klukům, tím tátům a maminkám to nevadilo, protože doufám, že věděli, jsou v dobrých rukou. A na druhou stranu jsme se radovali ze spousty fajn zážitků, jestli to byly sportovní soutěže, prostě nebo i v té škole, když jsme řešili nějaký jakoby kulturně společenský akce a tak dále, tak s nima byla sranda. Tyhle třídy byly zase velmi živý a byly fajn.
Koho bychom tedy my jako fotbaloví fanoušci mohli znát ještě, kromě Václava Černého a Martina Jedličky?
Ježiš, tak hrozně asi moc, jestli bráchy Pilíky. Já půjdu jakoby trochu ze zadu, Míru Slepičku, Tomáše Zápotočního, Jendruščáky, Mišuna, který potom šel samozřejmě do Skotska hrát, potom Tondu Fantyše, ty 9-2,
Pilíky. Vy jste učil Tomáše Zápotočného?
Jasně. Toho dokonce ještě já byl třídní, moje první třída byl Honza Riegel. Tímhle klukům už já nevím 42 dneska.
To už jsou starší.
Tak, kde byla Kačka Stočesová, první z České republiky, házenkářka, skvělá holka, jo. K jejímu tátovi jsme chodili do vinárny moc rádi právě s kamarádama i s trenérama na vínko a na pivo.
Důležitá věc.
Takže prostě takový jakoby propojený příbramský život, kulturně společensko-sportovní, no a v tom jsme jakoby žili a moc se nám to líbilo.
Kdyby Pavla Horváta učil kdysi Antonín Barák, měl by s ním problémy?
Já si myslím, že ne, tam by stačilo pár pohlavků a bylo by všechno v klidu.
Ne, jakým jsi byl studentem?
Ale já jsem tohle zažil taky, my jsme měli Mílu Lva, nebyl to náš jako třídní učitel, ale vlastně jsme měli těch tělociků v tom týdnu podle mě 4 hodiny teda, jestli si pamatuju dobře, plus tam byla jedna dvouhodinovka, kdy jsme vlastně měli jakoby dopolední trénink a ten měl zase jinou specialitu, tam to bylo prostě... Byl si vytažený někam do strany, otoč se zády a dostal si kopanec do zadku prostě, jenom aby si uvědomil, že si něco prostě jako neudělal dobře. Myslím si, že všichni jako i ty rodiče pak, když se to třeba dozvěděli, tak to prostě kvitovali, protože nejsem přítel jako nějakého řezání dětí, to určitě ne, ale prostě si jako dostal na vědomí tak nějak jako důrazněji, že něco děláš špatně a že takhle to jako dál nejde. No.
No ale tak, když se řekne Antonín Barák, já si prostě hned vybavím to spojení. Barák rovná se fotbalový trenér. Tak řekněte nám něco o tom propojení právě s tím studiem. To znamená, že vy jste ty chlapce nejdřív viděl ve třídě a poté jste se s nima potkal na fotbalovém hřišti.
No, my jsme ráno začínali už ve 6:45 každý den. Jo, ty třídy se střídaly, ale my jako trenéři jsme tam vlastně byli denně. No a točili jsme v pondělí, prostě se začalo na bazénu příbramském, kde prostě zase jsme byli tři trenéři. Já většinou bazénu přímo, kde vyplavávali. A potom v malém bazénu teplým prostě se dělal aquastretching, třetí Mára Nikl třeba tak byl třeba v páře, ten to měl nejradši tam, nebo ve Vířice.
Nevylejzal.
Takže přesně ten si držel svoji pozice. No a kluci rotovali a měli jsme nějakých 45-50 minut na takovou tu regie jako po víkendovou. Pak jsme se školním autobusem všichni přesunuli přímo ke škole a tam už ty třídy měly po sobě od česky do devítky vlastně každý hodinu těch kompenzačních cvičení přímo. No a to jsou ty protahovací, uvolňovací a posilovací. Takže šplhali, plazili se, protahovali, dělali třeba úpolový věci, jak jsme se bavili s Pavlem a kompenzovali prostě. No a odpoledne potom měli ze svým dvojma trenérama kmenovejma tréninky. V úterý byly gymnastiky, středy, čtvrtky jsme byli v takým nejlepším fitku, asi příbramském v Oxygenu, kde zase prostě se dělali kondiční věci a střídalo se to se 7-9letkou, která tam leží vedle, tu jsme si 25 let pronajímali a tam je atletický tunel a tři tělocvičny. Tam jsme dělali zase rozvoj rychlosti, koordinace a tyhle ty věci. Pátek byly herní hodiny před víkendem, to byly všechny druhy her, co prostě si ty kluci i vybírali. Většinou jsme dělali měsíční bloky, takže prostě hráli basket, házenou, rugby, volejbal, florbal i fotbal samozřejmě, protože o něj prosili. No a byly situace, že nebyl blok třeba fotbalu, no já třeba v pondělí ráno, než byly ty kompenzační hodiny, bych teď neměl říkat, přišli jsme z toho bazénu a teď jednou bylo hrozný ticho, já věděl, že mám třeba sedmáky a že... A teď jsem otevřel ty dveře z toho kabíku, že já měl kabinet u tělocvičně přímo. No a tam klečelo 20 frajerů na zemi. Takhle prostě rukama. Trenére, trenére. Když jsme vyhráli ten turnaj, teď v Ostravě o víkendu. My chceme dneska fotbálek. No a teď prostě řekněte jim zase v tuhle tu chvíli, ne, jdeme jenom šplhat a máme rychlostní švihadlo nebo něco. Říkám, pitomci, 10 minut se zahřejte a jdeme, válka a jdeme my
jdeme.
No prostě to, co dělal Pepí Žaludek v Plzni a jezdil jsem za ním, byl to jeden z mých prvních učitelů, jak jsem za ním asi 3 roky jezdil, když jsem začal s trénováním a byla to veliká škola pro mě. No tak prostě to pak nemůžete zase tohle ty kluky odpálit.
Jo, ale tak já to chápu tak, že by mi Antonín Barák mohl říct, ano, buď fotbalistou, věnuj se fotbalu, ale musíš umět šplhat, musíš umět udělat kotrmelec, musíš být ohebný, musíš být svým způsobem taky trochu gymnastou, respektive musíš mít nějaké základy gymnastiky a tak dále.
Ne, tak to je, vlastně to ukazuje to, že vlastně ty si i tím vytvoříš ten tým těch kluků, že jo, protože oni se musí dohodnout, ale ty vole, zas budem šplhat dneska, ty já, pojďte, vole, kleknem si tady všichni a uděláme tady divadlo a on nám to určitě povolí, jo. Jo, je to tak. Já jenom ještě, než se dostaneme k lize mistrů příbramský, já musím říct jednu historku mojí, jo. Jak jsi to říkal, to ty děvčata s chlapci?
Koedukované.
Tak, tohleto. Já jsem vlastně od 5. třídy chodil taky na sportovku, Benadovo náměstí, spartianská škola, 5., 6., 7., 8. bez holek. A když jsem se teda dal do učení řezník prodavač, tak jsem si v prváku myslel, že vlezu do té třídy, že jo, a kočky, že jo. No a já jsem přišel v prváku do té třídy a bylo tam 28 kluků a 3 holky. Takže jsem si říkal, tak to je tato, to slovo... Na mě to prostě neplatí, takže jsem až ve druháku teprve přišel do třídy, kde bylo obrácený to a tam jsem byl 3 kluci a vím, že jsem tam jako se bál někomu podívat do očí, tak jsem byl vychovaný.
No ale teda, fotbalista, tak ten musel být atraktivní pro holky, tu trojici těch děvčat.
Já jsem hrál jako v 15. ve Spartě to nikoho ještě nezajímalo.
Ještě k tomu Spartián, jo. Ale tak no. Dobře, ještě než se dostaneme k té lize mistrů, pane Baráku, mám 5letou dceru, kdyby třeba jednou hrála fotbal. Jaký byste nám k tomu doporučil sport? K tomu fotbalu, aby se nějak tedy rozvíjela.
Já ti do toho skočím.
I mimo fotbalové hřiště.
Všechny, co jí napadne jako, všechny. No.
Všechny, ale přesto doporučím asi 3 takový základní, který vlastně v tom programu metodicky máme vystavěný pro ty malé děti. Já jsem přednáším dlouhodobě asi 17 let pro fotbalovou asociaci.
Můžu si tipnout?
No.
Atletika?
Ne.
Tenis?
Gymnastika.
Gymnastika.
Jo. Gymnastika je za mě velmi těžko jakoby zastupitelná. Tak to je ta je úplně za mě na prvním místě. A potom tam mám 2 sporty, který bych za tu gymnastiku do toho trianglu dal asi na stejnou úroveň.
Pavel máchá rukama, to byl kraul.
To byl graul.
No a já tam mám úpoly. Zníš asi jakoby na prvním místě judo, ze kterého všechny ty úpolový sporty stejně historicky vyšly. Ale to judo má jednak s gymnastikou trochu společného a je tam hrozně důležitá jednak ta etika, což nám fotbalistům někdy chybí, některým. A ta etika je hrozně podle mě v tom sportu důležitá. Potom taktilita, to je ta dotykovost a vůbec, jo. Což taky
vědět, některý... jak, já to jenom budu překládat, protože vědět, jak si poradit s tom souboji, aby si třeba nefouloval, vědět, jak si koho chytit, jak se postavit, když do tebe někdo se chystá narazit, to ty děti prostě málo zvládají, no.
Tak. No a teď vás možná překvapím tady ve studiu a ten další sport je tanec s rytmikou, protože fotbal vyčlení takzvaně 7 koordinačních schopností. No a rytmika je jedna z nich. A třeba dřív, když jsem pozoroval programy výukový třeba na Ajaxu Amsterdam, jo, nebo u Španělů a tak dále, tak oni s malejma dětma velmi často a pravidelně dělají s hudbou, pracují. A mají tam kočeny mladý, na který se hezky dívá, oni ještě ten pohyb je ladný a tak dále. No a ty malí kluci, nejdřív třeba bez míčů, ale co nejdřív i s míčema, to je takzvaný už balkorobik, s tím přišli, vymysleli to Brazilci, ale tenkrát Němci to, a my s Pepíkem Caplárem jsme to začali používat už před 25 lety v Příbrami. No a napříč těma kategoriema ty malí děti třeba od pěti letech po 10, 11, 12 letech, tak všechny ty ročníky to jednou týdně jeli. S Kristýnkou Špenkovou, Neteří, Pepíka Caplára. No a která to měla fantasticky zpracovaný a bylo to úžasné. A vy tu pohybovou kulturu neuvěřitelně nabudujete. Ty menší děti se nestydí, jedou to všichni.
Nemýlil jste se, překvapil jste mě. Ty umíš tancovat, Pavle?
Jednoznačně, jo? Jednoznačně. Aha. Všechno. Já jsem jako opravdu, já jsem s babičkou.
To není for.
Ne, s babičkou mojí, Tonda určitě se bude pamatovat, dřív byly pořady v rádiu v sobotu v neděli kolem poledne, kdy se hrály dechovky. Já umím jako doleva, doprava, všechno za tanců v podstatě. Nemyslím si, že teďka ještě bych to jako úplně vyseknul, ale jako, ale prostě tohle jsem absolvoval.
Ale nestratíš se.
Ale nestratím se, na parketu se určitě nestratím. A já bych jenom k tomuhle řekl, to jsou takový ty, teďka se používají žebříky koordinační, že jo, tak tady to všechno v tom tanci vlastně logicky, tyhle ty rychlý nohy, jako to, co všechno jako po těch hráčích chceš i v současnosti, tak vlastně v tom tanci jako je, takže logicky sportovní tanec jako za mě ano, no.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Hostem čtvrteční desítky Pavla Horváta je Antonín Barák starší, který se podepsal pod účast Příbrami v mládežnické lize mistrů. No. Ono to dneska může znít možná až trochu vtipně, protože Příbram má fotbalově, bohužel, co si budeme povídat, fotbalově dávno to nejlepší za sebou.
No, doufejme, že se to tam třeba vrátí zase jednou, ale já si jenom uvědomuji tuhletu dobu, kdy Příbramská, no to bylo 19. 19. hrála tu ligu mistrů a já jsem vlastně neviděl ani jeden zápas, ale vlastně jsem to vnímal, jak postupovali, tak jsem to vlastně vždycky poslouchal, nebo někde jsem navnímal tu zprávu, říkám, to není možný, jak je to možný, že v Příbrami, prostě ty dorosty, no ale pak, když jsem pronikal do toho prostředí, tak mi to vlastně přišlo logický, no a teď tedy ty otázky, no jak ty na to vzpomínáš, jak jsi to vnímal, jestli to jako vlastně tobě přišlo logický, že jste se dostali až takhle daleko, anebo jestli to fakt jako bylo bomba, jako když my jsme teda tenkrát z ní třeba postoupili do Ligy mistrů. No.
No tak v první řadě bych chtěl zmínit, vy jste říkal, pan Barák je podepsán. Tam musím zmínit celou řadu těch trenérů, kteří se na tom podíleli.
No ale platí to přeci.
Ne, určitě, určitě, no. My jsme tomu pomáhali hodně, protože drtivou většinu fakt 90-95% všech těch kluků ze všech těch ročníků v té době jsme měli na té sportovní škole a to hrozně moc dělal. A někdy dokonce už na prvním stupni, kde už my jsme měli ty tréninky s nima taky jako trenéři a pedagogové na té škole. To byla obrovská výhoda. No a když o tom mluvím, bylo to spíš takový vyústění, že se nám to povedlo tu soutěž vyhrát a bylo nám umožněno tu Youth League teda hrát evropskou, to byl takový bombónek navíc, ale kluci tam nepropadli, to jsme měli radost. A sranda byla, že v té době samozřejmě teda Ačko hrálo první ligu už, muži, ale na ty utkání tý Youth League chodilo víc diváků. Takže my jsme skutečně na to první kolo, tam bylo asi kolem 4,5 tisíc, na to druhý tuším necelých 6 tisíc a pamatuju si na to třetí kolo, že přišlo téměř 8 tisíc diváků. Takže vlastně ten náš stadion není velký, tam je nějaký necelých 11 tisíc kapacita a bylo to téměř úplně plný dům. Jo. A nádherný, protože to město najednou
začalo
žít,
fandilo,
to opravdu jasně. Fandilo. No a vlastně je hezký, že ty kluci, který se na tom podíl, Martin Jedlička, Pavel ho zmínil, Míša Hlavatý, který teď se posunul do Liberce z Pardubic, jo, a Jirka Janouška a další, který, tak to byli fajn kluci a všichni jsme jim to moc přáli, no a užívali jsme si to zase dohromady jako klub, no byl to veliký svátek pro nás prostě.
A proč Příbram z toho prostě nevymačkala víc směrem k tomu dospělému fotbalu?
Já myslím, že Příbram mačkala směrem k tomu dospělému fotbalu byl takový období plus minus, řeknu třeba 15 až 20 let, kdy se nám to jako dařilo tam všem. Jako, jo.
A, no ne, protože no, teď se snad se neurazíte, ale já v posledních letech, vlastně za tu dobu, co vnímám fotbal,
i vzhledem k tvému věku samozřejmě.
Příbram prostě vnímám jako ten nezrovna úspěšný ligový klub. Takhle to myslím.
No tak... Samozřejmě odešlo spousta lidí z toho klubu, to je jedna věc. Potom odcházeli sponzoři, to znamená majiteli, Dardovi Stárkovi, potažmo potom jeho synovi Honzovi, který se stará o klub, jako ekonomicky prostě docházeli trochu síly, ta situace je složitá, jo? Spousta těch klubů prostě, nechci říct přímo živoří, ale bojuje s touhle situací. Je vůbec otázka do budoucna, jestli my v České republice udržíme na profesionální úrovni první i druhou ligu a v každé té soutěži 16 týmů. O tom už se baví teď několik let, protože na jednu stranu ty požadavky fotbalové asociace jsou velmi tvrdý na to, aby ty kluby mohly tu soutěž vůbec hrát a získali vlastně tu licenci. Na druhou stranu ta republika ekonomicky není tak silná, nebíhá tady tolik majitelů firem, který do toho fotbalu budou dávat prostě miliony, protože prostě ty kolektivní sporty jsou náročné ekonomicky, to tak je.
Já jenom ještě, než uzavřem teda Příbram, v Příbram je Spartak, ten druhý tým. A bývá to jako pravidlem, že prostě v tom, nechci říct, že Příbram je malý město, ale je to menší město, dělá to dobrotu tenhle ten druhý klub, který je jakoby i, dá se říct, jako takový jako hodně aktivní a chce být úspěšný, dělá to dobrotu tý jako Příbramy?
Já si myslím, že nikdy nebyl problém, protože to FKčko vždycky bylo, nebo já budu říkat Baník, já jsem byl vždycky na Baníku. Takže Baník Příbram byl vždycky jakoby odskočený a ten Spartak podle mě tohle jakoby respektoval. Jo? Co se týče i mládeže, tak jsme vlastně celý leta neměli jediný problém a fungovalo to tak, že jsem třeba s Mírou Bodnárem jako šéftrenérem dlouholetým mládeže byl domluvený, že když jsme objevili třeba nějakého klučinu a pokud on chtěl a rodiče chtěli, chtěl to u nás vyzkoušet, tak tím, že to bylo v jednom městě a jak říká Pavel, Příbram má dneska nějakých 32-33 tisíc, je to průměrný okresní město, tak nebyl problém, aby si to vyzkoušel u nás. Když se to nepovedlo, vrátil se, nic se vůbec nedělo, ani se nemusel převádět, neřešili jsme nějaký hostování, přestupy. Když se to povedlo, tak pak jsme se jenom domlouvali. No, a třeba dorostenci, který nám vycházeli zase a nenašli uplatnění v těch vyšších soutěžích, tak třeba ten Spartak požádal a nebyl problém, aby vlastně šli pomoc tomu jejich Ačku.
Jasně.
A ty kluci zůstávali ve městě, jo, dostudovávali třeba střední školy nebo prostě už začali pracovat. A šli třeba, takže tohle fungovalo celý leta, no. Myslím si, že problém úplně nebyl. Možná bych si dovedl představit ještě užší spolupráci, protože ty dva kluby, když už takhle máte a máte tam relativně dobrou infrastrukturu v obou těch klubech, tak by šlo krásně se podle mě domluvit právě na tom, jak ještě víc
prolínat
a víc dát jakoby na tom individuálním rozvoji tím hráčům ve všech těch kategoriích vlastně větší možnost toho seberozvoje. No.
Pavel, ale tyto ulitavky znáš?
No jasně, ne, tak já jsem právě, protože já jsem do tohohle nepronikl, proto jsem se na to ptal, já jsem samozřejmě v Příbrami byl něco přes rok a ta situace vlastně byla stejná, jak to Tonda popisuje. Samozřejmě pan Stárka s Honzou, malým jsem chtěl říct, pardon Honzo, on je cvičí hodně, takže je nabušenej, takže abych ho nepotkal, nedostal lepáka, ale je to složitý, já si myslím, že to sledujeme, v podstatě ta situace u všech těchto menších měst je složitá a souhlasím s tím, co Tonda říkal, prostě my se musíme zamyslet nad tím, jak ty soutěže jako naprat, aby ty mladí kluci prostě hráli jako v dobrých týmech, hráli vlastně každý týden pod tlakem a trénovali jako ještě líp, než trénují doteď, aby jsme mohli jako... Teď se můžeme přesunout jakoby, klidně jako pomalu k mladýmu Tondovi, protože vlastně mě pak zajímá, jak i ty mančafty pracují s rodičema těch hráčů a to, promiň.
Ne, jenom je ještě rychlý dotaz, když jsme u Příbrami, že oba znáte, máte zkušenosti s Jaroslavem Starkou, tak mě zajímá, jaký je.
Tak já mám malý zkušenosti, tak já to řeknu, tak obrovský respekt samozřejmě historicky, protože tyhle lidi, který jako vedou ty kluby dlouhodobě, tak vlastně každý, kdo trošku do toho pronikne, tak si musí říct, ty vole, proč to dělá, jako, protože to je denodenní.
Když do toho budu chtít trochu šťourat, tak řeknu, že to je prostě obecně kontroverzní postava.
To, tak to každopádně, ale to je, zase, já jsem v tom žil v té době, ale jako vlastně si to jako nepronikneš do toho, jo, takže, takže za mě prostě tyhle lidi, jako třeba v Domažlicích je ten pan Ticháček, který do toho jako schánějí peníze, dávají do toho vlastně občas si myslím spoustu svých peněz, tak jako zaslouží nějaký obdiv. To, jestli to dělají nějak, to už je jako jejich věc, ale je to denodenní, podle mě jako denodenní stres od rána, co se probudíš do té doby, než usneš, tak prostě vlastně denodenně řešíš tolik věcí, o kterých se nám v podstatě jako normálním v úvozovkách trenérům jako ani nemůže snít. No.
Tak, kam jsme to chtěli skočit, Pavle? Jestli
k tomu Tonda má něco ještě k tomuhle?
No, tak já jestli se můžu vyjádřit, protože samozřejmě Jardu Stárku jako přípravák znám odmala, on mě znal, protože věděl, že jsem hrál fotbal od žáčků a já bych řekl první věc k němu, vždycky jsem z něj cítil, že on skutečně fotbal miluje.
Já to musím skočit a to jsem cítil i já, že on chodí na žáky, aha, na dorosty, jako jo, on si tam stoupne za ten klandr nebo na tu svoji terasu, jo, ale prostě vidí jako spousty zápasů a on vlastně, nechci, že má vztah s každým tím hráčem, ale o většině těch hráčů prostě si myslím, že i v tomhle věku má prostě přehled a měl ho evidentně předtím, promiň.
Ne, naprosto v pořádku, já souhlasím, takže to je první věc, kterou jsem chtěl zmínit. Druhou věc, že když jsem jako hráč končil vlastně a nastupoval jako trenér tam mládežnický, tak Jarda mi tu mládež svěřil, odcházel Pepík Caplár jako šéf té mládeže a já jsem to přebíral po něm. A on mi svěřil a řekl mi jenom, hele, ty jsi vzdělaný, máš fakultu, máš licence a tak dále a já ti do toho kecat nebudu. A já musím říct jednu věc, což nevím, a jenom co od kolegů takhle znám z republiky, který pracují třeba v prvodruholigových klubech u mládeže a tuhle pozici zastávali, tak zase je to málo kde. Tak on skutečně tohle dodržel. On doopravdy, pokud nebyl vyložený nějaký velmi vážný jakoby průser nebo nějaký problém, který jsme potřebovali řešit, tak vlastně vůbec do toho nezasoval. Druhá věc byla, že já jsem mu na začátku řekl, tak teď tady s nějakýma lidma, on mi dal možnost si lidi vybírat, to znamená přivedl jsem si tam skupinu lidí, která vlastně na tom právě makala skvěle a myslím si, že jsme tam vytvořili skvělou partu. Rozuměli jsme si. Tak jsem mu řekl, Jardo, ale musíme počkat třeba minimálně 5-6 let na nějaký první vůbec výsledky, to, co z toho poleze. A aby jsme počkali na definitivní nějaký výsledky z té mládeže, tak to je to, co je už obligátně známý a všichni to omílají, ale to je doopravdy ta hranice minimálně těch 10 let. A to jsou, že ty děti projdou těma kategoriema, dejme tomu minimálně starší přípravka, pak ty žákovský a ty dorostenecký kategorie. A vy potřebujete už s těma dětma od toho zlatýho věku motoriky, který je od těch 7-8 let, kdy se začal učit nejrychleji s tím technickým dovednostem a vnímání hry a tak dále, tak vlastně vy je provedete tím mládežnickým životem a pak na nich teda můžete v těch 17, 18, 19 začít vidět, jestli skutečně ty trenéři tam pracovali dobře, a nebo jestli vám vlastně z toho leze furt takový nějaký třeba šedej průměr a vy nejste zajímavý pro to prostředí. Jo. A to se nám dařilo. Kdyby se nám to možná nedařilo, tak nás taky možná Jarda vypoklonkoval a řekl, ale díky, ale a je to logický, jo. Byl to majitel a chtěl určitě, aby to nějak fungovalo.
To říká Antonín Barák, starší fotbalový trenér, muž, který se zabývá sportovní metodikou a taky asi pyšný otec, ne?
No určitě, já se přiznám, že mě to v životě nenapadlo a to, kdyby tu seděla moje manželka nebo moji bohužel už zesnulý tchán, tchýní a tak dále, tak by vám to potvrdili, protože já jsem vůbec... A ani jsem nikdy... Právě proto, že jsem na těch 8 let podle mě z toho fotbalu úplně odešel a jsem koketoval necelý 4 roky s 10 bojem na fakultě a byl jsem v jiném prostředí sportovců právě. A když jsem se do toho fotbalu pak vrátil, tak jenom kvůli tomu, že ta hra je geniální a mě zase začalo bavit hrát, to bylo celý, vůbec jsem žádný ambice neměl a neměl jsem je ani na ty děti, který jsem vždycky trénoval.
Takže byste nebyl ani ten ambiciozní otec, který,
ani trenér, podle mě,
který vidí svého 5letého chlapce s trofejí pro vítěze Ligy mistrů Že takových rodičů je podle mě spousta.
No, jo, určitě. Nebo takhle, spousta, rozhodně jich přibylo, takhle bych řekl. Přibylo jich, ale to je i tou společenskou dobou a tím vidějí v tom nějaký zviditelnění té rodiny, toho dítěte, možná i nějaký výdělek do budoucna slušné. To jsou ty nesmysly, které se jim snažíme v klidu na těch schůzkách vysvětlovat. Vidíte stejně, že pokud oni, ta skupina těch rodičů, Luděk Bukač, který mi učil na fakultě, jak jim říkal, nazvali hyperprotektivní skupina rodičů. Tak máme další
nový slovo.
Ale poznamenejme, spíšme si, takže koedukace a hyperprotektivní.
Koedukace a hyper.
Takže to je v tom, že jakoby hodně upřednostňují, protlačují, furt jim hledají lepšího trenéra, nejsou furt spokojený s vlastním trenérem, zase tohle dělá už blbě a tam toho by měl mít a on ho pak má 3-4 měsíce a už je tam zase něco blbě. Prostě no, chce to i vyklidnit a to, co říkal Švejk, klid a nohy v teple a to bylo naše heslo s Tondou. Ať byl jakýkoliv problém zdravotní, to, že třeba v 16. v mladším dorostu přestal hrát v Příbrami v základní sestavě. Berečel kvůli tomu doma v koupelně, ale já jsem to viděl, že to bylo v pořádku, že v té době třeba ten trenér, který ho trénoval, tam měl hráče na tu pozici, ale on ho neodříz. Ono tam dával jenom třeba do druhých půlí a tak dále. Takže přesně to s nima řešíte. Pavel to prožívá se svým synem. Ty rodiče, který tomu sportu fandějí, tak je dobrý, aby to prožíval, ale měli by zachovat klid a netlačit na pilu. A to je velmi těžký někde.
No. Určitě, no. Já jenom bych se k tomuhle přidal, že vlastně, jak se tady o tom bavíme, taky vlastně v podstatě každý týden, tak ty hráči, a teď je super, že to tady zaznělo, že i Tonda Barák, který hraje už x let v cizině, hraje za nároďák, tak ani Tonda Barák neměl kariéru nalajnovanou jako přímo. Prostě byly chvíle v dorostu. Já jsem to zažil přesně v té 15, že tam sedíš na té lavičce, nejradši bys tam nebyl, prostě nebaví tě to. Jsou chvíle, kdy fakt doma jako si to obrečíš, protože seš jako steklej na jednu stranu, na druhou stranu jako tak jako ty náhradníci i v té dospělé kategorii, prostě furt hledáš nějakou berličku, jakože to není tvoje chyba, ale čím dřív si uvědomíš, že vlastně jedinej ty to můžeš změnit, no tak tím dřív se vrátíš jako do toho zase z tohoto, co tě baví nejvíc.
A já vlastně, Pavla, nevím, ty jsi z fotbalové rodiny?
Já jsem z fotbalové rodiny. Jo. Hráli všichni, Strejdové, jo. I máma, táta hrál na nějaký úrovni, takže vlastně dřív já jsem byl v té době ještě, kdy jako vlastně byl fotbal, hokej. Jo. Byly i ty ostatní sporty, ale samozřejmě v létě fotbal, v zimě hokej, takže já jsem z fotbalové rodiny.
A pane Baráku, myslíte si, že někdy váš syn mohl cítit křivdu, že mu někdy někdo omlátil o hlavu, no jo, ty tady máš tátu? Že to, je no, tak, to je taky relativně častý jev.
Ne, určitě. Stalo se mu to a stalo se mu to konkrétně právě třeba v Příbrami potom v Ačku, když nastupoval jako mladionkej hráč a některý utkání třeba ten tým nezvlád. Paradoxní
tak bylo, se našla vina.
Tak, paradoxní bylo třeba, že Tonda do toho zasáhl třeba na posledních 10 minut, kdy už ani ten stav se nezměnil nebo něco. Ale potom buď v autobuse, nebo když se vrátili třeba v kabině, no, tak mu některý funkcionáři, který už zaplať pánbou v českém fotbale nefungují a v té době v Příbrami byli, tak se na něj vrhli a prostě mu. I tohle je ale vlastně dobrý, i to jsme si s Tondou zpětně říkali, ale co tě nezabije, to tě fakt posílí. To, co Pavel, já na něj navážu, ta cesta je hrozně krkolomná. Pavel si prošel obrovskou kariéru a ví, že taky furt jenom se nesvítilo sluníčko, netřpetilo se všechno. Prostě to tak je. A ten hráč potřebuje podle mě zažívat i těžký momenty, jasně, aby si mohl vážit těch dobrých a ještě víc pracovat na sobě. Už bych opakoval, Pavla. No. To tak je, to prostě.
Teďka sami my jsme se o tom bavili, musíme se toho dotknout, toho eura.
Jo, ty... Pavle, chceš vidět, co mi teď píše jeden můj kamarád?
Ano.
Podívej se na tu zprávu. No, poslouchá nás evidentně, sedí v autě, to já vím.
Jak si to prožíval a co si v tom...
Jo, se... vidíš to tam.
No jasně, no. No, jasně, no.
Tak to klidně ne, přečti.
Jo, no tak bavíme se o té červené kartě, ale já bych to jako v tom kontextu toho táty, protože ty to musíš prožívat, jinak samozřejmě fanoušků tam bylo 30 tisíc a u televizí milion, ale prostě ty to prožíváš, prostě znáš ho od první minuty svýho života nebo jeho života a teď zažíváš tohle. Pak se doufám, nebo určitě se dostaneme i k úspěchům, ale tohle je prostě chvíle, která musí všechny zajímat, mě to zajímá taky, protože jsem táta, samozřejmě můj syn jako zatím nedosahuje vůbec tohodle toho, ale zažíváš to taky, ten neúspěch s tím hráčem, prostě s tím svým synem prostě. No.
No, tak byl to obrovský silný moment, kdy vlastně vám najednou jakoby to smyslový vnímání se vám zahalí do nějaký takový bubliny, jste jakoby najednou v mlze.
Ten můžu doplnit, vy jste seděl přímo na stadionu.
Jasně, jasně. Já jezdil jsem na všechny utkání i s manželkou, i se synem. Měli jsme tam manželku i Tondy, myslím teď druhýho syna. Vždycky jsme s babičkou, s mojí Jankou pomáhli Nikče, s vnoučkama samozřejmě, protože takže jsme tam trávili celý den i v tom fotbalovém domě. Bylo to moc příjemný vždycky, ta atmosféra a i ty zápasy jsme si užili, když Tonda z toho druhého vypadl díky vlastně onemocnění na poslední chvíli do prvního zasáh částečně. No a o to víc se těšil na ten třetí a bylo tam i určitý očekávání asi jak od fanoušků, od všech. I od něj samotného, těžko říct, jestli tam i to přemotivování samozřejmě mohlo hrát roli. Každopádně, když se ptáte na ten můj věm, já ho nemůžu ani nějak asi úplně definovat nebo vysvětlit, protože já jsem se do konce prvního poločasu z toho vůbec nespamatoval. Furt jsem tomu jakoby nechtěl věřit, že se to stalo. A no, je vám hrozně smutno, je vám líto toho svého syna, je vám líto toho nároďáku, je vám líto vlastně i těch fanoušků. Vy to všechno vnímáte dohromady. A říkám, jste v takovým šíleným oparu, víte, že se to nedá vrátit a působí to jak zlej sen, jo? Že prostě. Ale na druhou stranu říkám, mě je 57, něco jsem si v životě prožil, Tonda taky, a začne vás napadat, kouknete se vedle sebe, vidíte tam ty dva zdraví vnuky a říkáte, je to samozřejmě, teď to nechci vůbec omlouvat.
Je to jenom fotbal a nejde o život.
Tak. Ono vám stejně nic jiného nezbyde. I tomu Tondovi, který to prožíval velmi silně a brečel po zápase a omlouval se samozřejmě týmu v kabině a realizačnímu týmu a tak dále. A věděl taky, že to nemůže vzít zpátky a věděl, že prostě chyboval, že to byly prostě věci na žlutou kartu a tak dále. A nevrátíte to, prostě musíte jít dál a když to uchopíte dobře, můžete si jenom říct, že vás to může zase jenom posílit. Pokud byste to hodili za hlavu, bylo vám to jedno, je to velmi špatně samozřejmě, ale to je asi celý, co se k tomu jakoby dá říct. Takže Pavle, když jste se ptali, no, ten věm je velmi silný a logicky je to nějaký vyvrcholení kariéry.
Ten tlak je veliký, a já si myslím, že právě, nebo tak to vnímám já, že vlastně i trošku na ty lidi jako kolem, jo, já vlastně teďka se dostávám do té role, kterou zažívali moje rodiče prostě a lidi, kteří ti fandějí, tak vlastně ne, že ty je s tímhletím schodíš, ale ty lidi to vlastně vnímají přesně z těchto pohledů, oni to vnímají vůči tobě, vůči tomu jako okolí, který samozřejmě v tu chvíli, a nemyslím si, že to je, že jsme Češi, ale v tu chvíli prostě všichni najdou viníka, že jo, tak Tonda to zkazil nám všem, no ale ono to tak není, že jo, samozřejmě, protože my jsme se bavili i o tom druhém zákroku, pro mě ještě jenom to doplním. První karta jasná, držení, jasný, není to Toni Kroos, jasný, a druhá karta, to je souboj, který vlastně v tréninku podstoupíš stokrát za týden, a kdyby si do něj nešel, tak ten trenér ti řekne, hele, tyve, tak to jako, co ti je, jsi zraněný, nebo se ti nechce, nebo tě to nebaví, prostě on tam žáhnout musel, to, že to bylo takhle, bohužel, a teď, jak to říkal zase tady Tonda starší, už to nevrátíš a je potřeba jako přemýšlet nad tím, jako co si z toho vzít, že jo, ty samozřejmě se omluvíš těm klukům, oni to přijmou, protože vlastně každý mohl být v jeho kůži, jako to, jako že uděláš chybu, mohl udělat Jindra Staně chybu, mohli udělat kluci stopeři chybu, mohli jsme zabít Robina Hranáče po prvním zápase, jo, ne, no tak jako to si jako nevybereš, ale tu chybu prostě v tom sportu někdo jí musí udělat, protože jinak by se neděli výsledky, jinak by to bylo furt 0-0 a nic by se nestalo, ale je to, jak to říkal Tonda, je to jenom fotbal a pak si uvědomíš jako s odstupem hodiny, dnů, měsíců, že prostě jsou fakt jako důležitější věci a hlavně jako to pokračuje. Je další zápas, další příprava, nevím teďka, co si chtěl říct, ale my jsme se bavili předtím, přišel nový trenér do Fiorentiny a teď pro toho Tondu je to taky výzva, jo, už mu není 22, jo, už prostě měl by prorazit, měl by tam být v té základní sestavě, aby zase jsme neposlouchali odborníky, jo, on tam jenom střídá, ty vole, on tam jenom střídá, ale on tam je, jak dlouho tam je. Jo, takže jako dostat se do ciziny není vůbec jednoduchý, udržet se tam není vůbec jednoduchý a byť můžeme jako polemizovat o tom, že jako nenastupuje pravidelně, no ale nastupuje tam, je tam furt a dokazuje svoji kvalitu každý týden jako.
Já bych se k tomu jenom vrátil krátce. Já bych chtěl hrozně jakoby poděkovat a říct něco, bavíme se o tom prostředí, že je nějaký. Jeden můj zážitek z těch tří zápasů na tom Euro, neuvěřitelný český fanoušci. Prostě úžasný, že i když prostě ty výsledky nebyly takový asi, jak bychom si třeba přáli, neříkám představovali, přáli hlavně, tak takový nebyly, tak famozní. Famozní za mě, neskutečný, to takovýhle fanoušky jen tak někdo nemá. A to prostě tak je, jakože dokážem být kritický. A druhá věc, že po tomhle momentu, který se stal, tak já musím říct teda, a chci vlastně tím i poděkovat, že mě konkrétně 99% všech zpráv, že mi jich přišly desítky. Já říkám zase stovky, to přišly Tondovi, tak byly kladný, byly pozbudivý. Jediná, mně přišla jediná, která byla negativní a byla teda velmi negativní. Aha. Ale to prostě ten člověk je nějak nastavený a má na to nárok. Chci říct, a Tonda vlastně to měl podobně, akorát, že on to měl ve stech.
Už vás s tím nechci trápit, jen poslední věc. Prozradíte, jaká byla vaše první reakce v komunikaci s vaším synem? Když jste se poprvé po tom momentu viděli, já nevím, jestli jste se ještě ten večer potkali, nebo jestli jste psal nějakou zprávu Antonínovi, tak vlastně co jste mu řekl nebo napsal?
Ta komunikace byla osobní, protože my jsme měli možnost po každém utkání, tam, když odešli fanoušci ze stadionu, tak nás bezpečnostní služba jako členy rodin odvedli, kdo chtěl na tribunu tam a tam jsme měli třeba 20 až 30 minut, že se s těmi hráči po každém utkání mohlo mluvit, což bylo fajn. No a řeknu vám to upřímně, že jsme s Tondou nemluvili a jenom jsme se chytli, brečeli jsme a vlastně jenom jsme se drželi, tam nemáte moc co říct, protože to je směs.
Protože víte, no.
No, protože víte a je to.
Pavle, a tobě, když se něco hrubě nepovedlo na hřišti, stál si o nějaký soucit nebo podporu rodiny, anebo si naopak nechtěl nikoho vidět, protože si v tu chvíli nenáviděl celý svět?
Já si myslím, že každý ten hráč má ty lidi kolem sebe, že ty to vlastně nepotřebuješ ani slyšet. No. Já se musím říct upřímně, teď normálně chce brečet, teda, jako protože tohle jsou takové situace, které vlastně jako nejdou vysvětlit. Jo? Ty vlastně cítíš to, že ten táta, máma s tebou jsou a můžou být 3000 kilometrů daleko, ale oni, ty víš, že ten zápas viděli, že to jako prožívají s tebou ty neúspěchy, no ale pojďme už k těm úspěchům. Ty,
jo, tak pojďme, jo, k úspěchům.
Protože jako těch gólů, který dal, jo, já mám 15-16 letého kluka a tyhle tebe těší každý gól, i když ho dá, vole, proti klukům, který chodí pozadu a dá gól a říkáš si, tyhle, jsem táta, tyhle. Jsem ho to naučil, to byla šibenice, to je paráda. No je to tak, tak to máš jako, od malinka máš prostě největší radost, jako, jo, a může hrát super, zpracovat si skill ball, teď dá ten gól, ty to vidíš, jak to tam do té sítě, říká, tyhle, super, děláš jako, že nic, protože víš, že na tebe ty ostatní rodiče koukají, že to je tvůj kluk, že jo, takže děláš jako, že nic a přitom jako v duchu si říkám, ten to udělal dobře.
A nechá si syn poradit od vás?
Já
si představit, no, že mezi vámi velmi často probíhají, nebo že vedete různé fotbalové debaty, že asi i vy se vyjádříte k výkonům syna, tak pochválíte, řeknete, co by třeba šlo zlepšit.
Já musím říct jednu věc, že když jsem ho předával vlastně do toho dorostu, tak jsem si sám pro sebe řekl, že mu to komentovat sám za sebe nebudu. Aha. To znamená, že zhruba od těch 16 let toho Tondy to nějak přirozeně vzniklo, že on, když si přišel pro ten názor,
tak ho dostal,
pokud jsem ten zápas viděl, ale jinak ne. Jo. Já jsem se řekl, ne, už ho netrénuješ, teď si táta. A nech ho bejt, trénoval ho 11 let, to je dost. Takže šup. No a musím říct, že bych řekl, že to nepomohlo, že to je fajn, že Tonda se ptá hodně. Že se ptá hodně a že samozřejmě teď už na této profesi, já mu tady už neporadím, já jsem mládežnický trenér, ale bavím se s ním o tom rád. Mm-hmm. A on mi říká, a já se ho ptám, mm-hmm. já už se ho ptám na určitý věci a záměry těch trenérů, mm-hmm. toho realizáku, jak je připravuju. To je, furt to milujem, jo, ale já nejsem odborník na dospělý fotbal, nebo se za něj rozhodně nepovažuju. Mm-hmm. A takže teď to s Tondou prostě spíš jakoby konzultujem a jo, ale ptá se každou chvíli na moje pocity, nebo třeba jak to vidím já, co bych třeba udělal proti trenérovi, který ho třeba měl teď v té Fiorentině, jo, tak jo, a to jsou takový chlapský jenom, a to je příjemný.
Je to vlastně sympatický přístup, protože vím, že třeba v zápasech mého malého bratra stojí za klandrem několik trenérů a jsou hodně slyšet.
Několik desítek trenérů.
Mnohdy, no nebo občas mluví i dost vulgárně a to si pak vlastně člověk říká, proč? A co tady má vyrůst a vzniknout?
No, že? Tak já si myslím, že obecně to je takový nešvar. Taky jsme se o tom malinko jsme to naťukli. Samozřejmě tím, že i ta doba se vyvíjí a je spousta videí, kde jako vlastně ty získáš dojem, že tu hru vlastně chápeš, že ji rozumíš. Občas to zažívají i majitelé klubů, který do toho vstoupí a vlastně najednou se chtějí bavit s trenérem o věcech, jak kdo má hrát, abych to dal na tu úroveň. No a pak vlastně přijdeš přesně to, co jsi říkal ty, že přijdeš na dětský zápas a tam opravdu jako slyšíš jako ty rodiče někdy opravdu i vulgárně a není to vůbec příjemný. Myslím si, že naopak by bylo pro ty děti jako lepší, kdyby opravdu si stoupli pospolu a tleskali a fandili a ty kluci nebo i ty holky to vnímají jako daleko jinak než nějakou kritiku. A musím říct, že jsem zažil poslední negativní věc, kterou dneska řeknu. Zažil spoustu i kluků, který chodějí a vidíš i při tom zápase, že odehraje balón a hledá očima jako toho tátu, jak na to reagoval. Jestli to bylo dobrý, nebo jestli to bylo špatný. Takže my jim vlastně bereme i tu jako radost z toho, nebo i tu jako i ten smutek třeba,
tak, přesně, jo,
z toho, že se mu něco povedlo nebo nepovedlo, ale oni vlastně čekají na to, jestli se to povedlo, tak je to super, táta se směje, anebo je to na prd, táta jako se otočil zády, je zamračený a tohle se mi jako nepovedlo, takže to je trošku smutný. No.
A jak se teď má mladý Tonda?
Myslím si, že se má dobře, protože jsou teď v Anglii s Fiorentinou na přípravě, čekají, je tam teď v pátek, hrajou první utkání, hrajou tam tři utkání, příští středu se vracejí do Itálie, no a my v pondělí tam letíme s manželkou a vlastně s Nikolkou a s vnukama jí pomoct, protože vezu asi 10 kufrů celý rodině, tak jí pomáháme s transportem, tak se na to moc těšíme, no a zůstaneme tam potom asi 4 dny zase s Tondou a v neděli půjdeme samozřejmě Fiorentině na přípravný utkání, aby jsme ho zase viděli naživo a no, žije se jim tam, jsou tam spokojený moc, jako jsou tam.
Už se nám to trochu krátí, abych měl těch témat ještě asi 50, ale no. Tak když jsem to slíbil, tak to prostě připomenu tu kytaru, pane baráku. Jste brnkal na kytaru těm svým svěřencům a studentům.
No jasně, je bezvadný, že třeba teď jsme jeli na to třetí utkání, jsme jeli mikrobusem. A bylo tam taky několik těch kluků, který jsem trénoval, jo, a to jsou dneska dospělí chlapi, říká mezi 35 a 40 a to byl to krásný výlet, bohužel hlavně cestou tam, kdy jsme zpívali celou cestu a dívím se, že ten mikrobus byl nějaký Mercedes, bylo nás asi 18, že tam dojel, se děli věci, no a já jsem samozřejmě kytaru musel vzít sebou, to oni si pamatují i určitý hitovky z těch hudebek a z toho, a co jsme pak zpívali na soustředěních a na různých těch školách v přírodě a tak dále, který zase měli jakou formu různých zážitkových, prožitkových věcí pro ně.
A kdo byl, kdo byl nejlepší a kdo nejhorší zpěvák?
Tak nejlepší zpěvák na té základce byl Tomáš Zápotoč.
Nejlepší?
No jasně.
Vážně?
No jasně. Tak ten to měl v rodině. Aha. Jeho táta, vynikající muzikant v Příbrami a jeho strejda taky, leta tam kapelu v kulturáku.
To nemělo kam utíct.
Tam to nemělo kdy. A já jsem třeba šel do té třídy na hudebku a já jsem tam přišel a Zápo, protože byl vždycky jako lídr a to, tak normálně tam seděl. Všichni seděli normálně ve dvou řadách už připravený. Kdyby někdo mi tam kecal, tak ho tam normálně Zápos pacifikoval. No takže já jsem tam jenom přišel, zapsal jsem se hezky a tak, co si zaspíváme. Protože když nespívali, věděli, že budou psát nějakou historii a hudební skladatele. Takže pro ně bylo lepší, když byla kytara a zpívali.
Takže já si myslím, že Tomáš Zápotoční teďka v Opavě bude muset předvíst nějakou kvalitu po nějakým zápase vítězným a klukům něco zabékat.
Tak, no, ale často se, Pavle, zpívá, když je nový hráč v kabině, ne?
Je to takový rituálek, no, je to takový, a většinou ty kluci se uchýlí k jednoduchým písničkám, což mě úplně jako nebaví, jako Skákal pec, nebo pec, Skákal pec, Skákal pec, anebo pec nám spadla, jsem chtěl dvě myšlenky samozřejmě. Já začnu s tím ukončováním, já to řeknu krátce, víc Antonínů baráků, ať už starších nebo mladších, já děkuju, že jsi přišel za mě. Fantastický, díky moc.
Já děkuju moc vám, bylo to moc příjemný a zdravím posluchače Radiožurnálu Sport.
Antonín Barák, hostem desítky Pavla Horváta, tobě Pavle taky děkuji a zase velmi brzy naslyšenou.
Určitě, nebyl to poslední díl, těšíme se všichni, naslyšenou, hezký den.
Od mikrofonu se loučí David Nič.